Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Hujurat, aya ya 9 hadi ya 10.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in ta فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Na ikiwa makundi mawili katika Waislamu yanapigana, basi fanyeni suluhu baina yao, na likiwa moja la hayo linamdhulumu mwenziwe, basi lipigeni lile linaloonea mpaka lirudie katika amri ya Mwenyezi Mungu. Na kama likirudi, basi yapatanisheni baina yao kwa uadilifu, na hukumuni kwa haki, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaohukumu kwa haki. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, msipuuze jambo la kupatanisha ili mrehemewe.
Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na karibu katika matangazo haya ya Alhamisi mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Tehran. Hali kadhalika tunasikika mubashara kabisa kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Jina langu ni Hussein Hassan, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya nikikusihi tuwe sote hadi tamati. Mpenzi msikilizaji, tumekuendelea taarifa ya habari za dunia mchana huu kama ada, uchambuzi wa kisiasa na vilevile udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia vipindi viwili maalum vitakavyohusu uimamu na uongozi wa imam wa zama, Imam Mahdi alaihi salam, bila kusahau makala fupi ya kila siku yaliyo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa mukhtasari wa habari za dunia. Kumbuka mpenzi msikilizaji, kama nilivyokudokeza, mbali na kwenye masafa mafupi au shortwave, lakini vilevile unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa huko nchini Tanzania ni kupitia Radio Maarifa. Kadhalika unaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya parstoday.com mkwaju sw. Ni kukumbushe pia kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha au plus 989035065487. Imegonga saa 6 kamili adhuhuri hapa jijini Teheran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza ni vichwa vya baadhi ya habari tulizokuandalia mchana huu. Waziri Amir Abdullahian asema serikali ya Iran itakabiliana na wafanya fujo na magaidi kwa misingi ya sheria. WHO yachunguza dawa za India baada ya watoto 66 kuaga dunia nchini Gambia. Na Pyongyang yavurumisha tena makombora ya balistiki kujibu chokochoko za Marekani, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameuonya Umoja wa Ulaya dhidi ya kuingilia masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu na kusisitiza kuwa serikali ya Tehran itakabiliana na wafanya fujo na magaidi kwa kuzingatia misingi ya sheria za nchi hii. Hussein Hamir Abdullahian alitoa indhari hiyo jana Jumatano katika mazungumzo yake ya simu na Joseph Borrell, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, na kusisitiza kuwa Iran itatoa jibu mwafaka iwapo EU itachukua uamuzi wa kisiasa ulioharakishwa mkabala wa ghasia zinazoshuhudiwa hapa nchini. Kauli ya Abdullahian imetolewa siku moja baada ya mwanadiplomasia huyo Umoja wa Ulaya kusema kuwa EU inatafakari swala la kuiwekea Iran vikwazo eti kutokana na kifo cha binti Mwirani Mahsa Amini, na eti kwa kukandamizwa maandamano ya kulaani kifo hicho. Amir Abdullahian amebainisha kuwa idara ya mahakama ya Iran inachunguza kifo hicho kwa mujibu wa sheria za nchi hii na matokeo ya uchunguzi huo yatatolewa karibuni. Waziri wa mambo ya nje ya Iran ameeleza bayana kuwa wananchi wa Iran wana haki ya kudai wanachotaka kwa amani, na daima serikali imekuwa ikiwasikiliza. Hata hivyo, amesisitiza kuwa kufanya maandamano ya amani hakufungamani kabisa na wafanya fujo kuchoma moto ambulensi, kushambulia benki na maeneo ya umma, kushambulia maafisa usalama na raia wengine, na kufanya vitendo vya kigaidi. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Iran ameuonya Umoja wa Ulaya dhidi ya kuchukua hatua ya kisiasa kwa pupa kwa kutegemea madai yasiyo na msingi yenye shabaha ya kuwachochea wafanya ghasia na magaidi ili waendelee kuhatarisha usalama na maisha ya Wairani. Kwa upande wake, Joseph Borrell, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, amesema nakubaliana na ukweli kwamba ugaidi ni tofauti na maandamano ya amani. Amesema EU haina nia ya kuibua matatizo katika uhusiano wake na Iran. Wawili hao wamejadili pia kadhia ya kuondolewa Iran vikwazo vya kidhalimu, na wamesema wanaridhishwa na hatua zilizopigwa kwenye mazungumzo ya kuondoa vikwazo hivyo. Watu wasiopungua 50 wameuawa huku makumi ya wengine wakijeruhiwa katika shambulio la anga lililolenga shule moja huko kaskazini mwa Ethiopia. Hayo yaliripotiwa jana Jumatano na shirika la habari la Reuters, ambalo limeeleza kuwa watu 70 wamejeruhiwa pia katika hujuma hiyo katika eneo la Tigray la kaskazini mwa Ethiopia karibu na mpaka wa Eritrea. Wapiganaji wa Tigray wameiambia Reuters kuwa shule hiyo ilikuwa inatumika kama sehemu ya muda ya kuwahifadhi wakimbizi walioathiriwa na vita vya ndani katika eneo hilo. Baadhi ya duru za habari zinasema kuwa waliouawa katika shambulio hilo la juzi Jumanne ni watu 65 mbali na makumi ya wengine kujeruhiwa. Hilo ni shambulizi la pili ndani ya wiki moja kushuhudiwa katika mji wa Hadi Dairo katika eneo la Tigray, ambapo watu 5 waliouawa huku wengine 16 wakijeruhiwa katika hujuma ya Septemba 30. Mwishoni mwa Agosti pia watoto 3 walikuwa miongoni mwa watu 7 waliouawa katika shambulio jingine la anga lililolenga uwanja wa kucheza watoto katika eneo la Tigray huko kaskazini mwa Ethiopia. Wimbi hilo la mashambulizi ya anga yanajiri katika hali ambayo serikali ya Ethiopia kwa mara nyingine tena imesema imeafiki mwito wa Umoja wa Afrika wa kufanya mazungumzo ya amani bila masharti yoyote na waasi wa harakati ya ukombozi ya watu wa Tigray, kwa kifupi TPLF. Vita vilivyoshuhudiwa katika eneo hilo baina ya askari wa serikali na wapiganaji wa TPLF tokea Novemba mwaka 2020 vimesababisha kuuliwa makumi ya maelfu ya watu na kupelekea mamilioni ya wengine kulazimika kuwa wakimbizi. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa indhari kuwa yumkini dawa aina 4 za kukabiliana na kikohozi na mafua zilizotengenezwa na kampuni ya India ya Maiden Pharmaceuticals zimesababisha vifo vya watoto 66 huko nchini Gambia. WHO ilitoa indhari hiyo jana Jumatano na kueleza katika taarifa kuwa dawa hizo za watoto zinazoshukiwa kuwa na madhara kwa watoto ni Promethazine Oral Solution, Cofexamalin Baby Cough Syrup, Macof Baby Cough Syrup na Maghrib N Cold Syrup. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema dawa hizo zinahusishwa na kusababisha madhara makubwa kwa figo na kupelekea watoto 66 kufariki dunia nchini Gambia. Mkuu huyo wa shirika la afya duniani ameeleza kuwa kufariki dunia watoto hawa wadogo kumewavunja moyo watu wa familia zao, na kwamba WHO inaendelea kufanya uchunguzi ikishirikiana na mamlaka husika nchini India. Amesema kufikia sasa kampuni hiyo haijaipa WHO dhamana juu ya usalama na viwango stahiki vya dawa hizo zilizozalishwa na kampuni ya Maiden Pharmaceuticals ya India. Mwezi uliopita wizara ya afya ya Gambia iliziagiza hospitali za nchi hiyo ziache kutumia dawa hizo za kunywa za kukabiliana na mafua na kuzuia kukohoa baada ya watoto 28 kuaga dunia kutokana na matatizo ya figo. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi ya msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mitazamo hasi na vitendo vya chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu vimeongezeka kwa kiwango cha kutia wasiwasi nchini Ujerumani. Utafiti mpya uliofanywa na Baraza la Wataalamu la Utangamano na Uhamiaji la Ujerumani umeonyesha kuwa 48% ya Wajerumani wanahisi kuwa Uislamu hauendani na jamii ya nchi hiyo ya Ulaya. Aidha, 29% ya Wajerumani walioshirikishwa kwenye utafiti huo wanasisitiza kuwa dini ya Kiislamu inapaswa kupigwa marufuku nchini humo. Utafiti huo umebainisha kuwa mitazamo hiyo ya chuki za kidini inawalenga Waislamu wa matabaka yote, wawe wahajiri au wazawa wa nchi hiyo ya Ulaya. Kwa mujibu wa utafiti huo wa taasisi ya Expert Council on Integration and Migration, kwa kifupi SVR, 44% ya washiriki wanataka mashirika na jumuiya za Kiislamu zifuatiliwe na serikali. Mwezi Juni mwaka huu, shirika moja la kutetea haki za binadamu nchini Ujerumani liliripoti kuwa limesajili matukio zaidi ya 800 ya kushambuliwa misikiti na maeneo matakatifu ya Waislamu nchini humo. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa Ujerumani yenye jamii ya watu milioni 84 ndilo taifa la pili lenye idadi kubwa zaidi ya Waislamu Ulaya Magharibi baada ya Ufaransa. Nchi hiyo ina Waislamu karibu milioni 5 na idadi hiyo inaongezeka kwa kasi kubwa siku baada ya siku. Na kwa mara nyingine tena, Korea Kaskazini imefyatua makombora yake ya balistiki kuelekea upande wa Japan kujibu chokochoko mpya za Marekani dhidi ya Pyongyang. Mkuu wa majeshi ya Japan amesema makombora hayo ya masafa mafupi yamevurumishwa mapema leo Alhamisi kuelekea upande wa Japan yakitokea pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Serikali ya Pyongyang imechukua hatua hiyo baada ya manowari ya Marekani ya USS Ronald Reagan yenye uwezo wa kubeba ndege za kivita kuelekezwa katika maji ya peninsula ya Korea. Aidha, Korea Kaskazini imevurumisha makombora hayo ya balistiki siku chache baada ya Korea Kusini, Japan na Marekani kufanya luteka ya kijeshi katika peninsula ya Korea. Hii ni mara ya sita kwa Korea Kaskazini kufyatua makombora ya balistiki ndani ya siku 12. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi hivi sasa, Korea Kaskazini imefanya majaribio zaidi ya 20 ya silaha zake, huku sehemu kubwa ya majaribio hayo ikiwa ni kuvurumisha makombora ya balistiki. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Hii ni Redio Teheran. Umewadia wasaa wa kukuletea uchambuzi wa kisiasa ambao una anwani semayo sababu na matokeo ya kushindwa kwa usitishaji vita nchini Yemen. Mazungumzo ya kurefusha usitishaji vita kwa mara ya tatu nchini Yemen yameshindwa kufikia mwafaka. Makubaliano ya kusitisha vita nchini Yemen yalifikiwa mwishoni mwa mwaka wa saba wa vita vya muungano wa Saudia dhidi ya nchi hiyo kwa upatanishi wa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, na yalianza kutekelezwa tarehe 2 Aprili kwa miezi miwili na kurefushwa mara nyingine. Usitishaji huo wa mapigano ulitekelezwa katika hali ambayo, kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Yemen ilikuwa ikikabiliwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu kuwahi kutokea duniani kutokana na vita vilivyoendelea kwa miaka saba. Swali linalojitokeza hapa ni kwamba kwa nini usitishaji huo wa mapigano haujarefushwa tena au haujafanywa usitishaji wa kudumu wa mapigano? Sababu ya kwanza ni kwamba lengo la kusimamisha vita lilikuwa kusitisha mapigano kwanza na kisha kutayarisha mazingira ya kutumwa misaada ya kibinadamu kwa raia wa Yemen. Hata hivyo, katika kipindi cha miezi sita iliyopita, wa Yemen wametahadharisha mara kwa mara kuhusu ukiukwaji wa usitishaji vita unaofanywa na Saudi Arabia na kutangaza kuwa Riyadh na washirika wake hawazingatii masharti ya usitishaji vita. Ingawa usitishaji vita huo umesababisha ahueni katika vita vya Yemen, lakini Saudia imekataa kuondoa mzingiro wa bandari ya Al Hudeida na kuruhusu kutumwa kwa misaada ya kibinadamu kwa njia ya upendeleo wa maeneo maalum, swala ambalo halikuwa na athari kubwa katika kupunguza mzozo na matatizo ya watu wa Yemen. Aidha, usitishaji huo wa mapigano haukuwawezesha wa Yemen kuuza mafuta yao wao wenyewe na kuweza kulipa mishahara ya wafanyakazi na kukidhi baadhi ya mahitaji yao. Kwa hakika, usitishaji vita na kusimamishwa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Yemen kumeipa Saudia na Imarati fursa nzuri ya kupora rasilimali za mafuta za Yemen kwa urahisi na kuwanyima wa Yemen mapato yao ya mafuta. Saudia inaona kuwa kuiruhusu serikali ya uokovu wa kitaifa ya Yemen kutumia mapato ya mafuta kunaweza kuipa kibali na uhalali zaidi, na jambo hilo linakinzana na maslahi ya Riyadh na washirika wake. Sababu nyingine ya kufeli usitishaji vita huo huko Yemen ni kwamba kwa mtazamo wa serikali ya uokovu wa kitaifa ya Yemen, Saudi Arabia imetumia usitishaji vita kama fursa ya kujimarisha kijeshi na kuzuia mashambulizi ya wa Yemen. Hii ni Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Teheran. Hali kadhalika tunasikika moja kwa moja kupitia Redio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania.
Siku ya kuanza uongozi wa imamu wa zama, Imam Mahdi alaihi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nami katika makale ambayo leo itazungumzia siku ya kuanza uongozi wa imamu wa zama, Imam Mahdi alaihi salam. Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake. Tarehe 9 mfungo 6 Rabiul Awal inasadifiana na siku ya kuanza uimamu na uongozi wa huja wa mwisho wa Mwenyezi Mungu, Imam Mahdi alaihi salama. Imam Mahdi alizaliwa katika siku ya nusu ya mwezi wa Shaaban mwaka 255 Hijiria katika mji wa Samura nchini Iraki. Ni mtoto wa Imam Hasan al-Askari na Bibi Narjis, ambaye baadhi ya riwaya zinasema ni binti Yoshua, mtoto wa Kaisari wa Roma kutoka kizazi cha Shamuun, aliyekuwa miongoni mwa Hawariyun na masahaba wa karibu wa Nabi Isa Masih alaihi salama. Kipindi cha uongozi wa Imam Hasan al-Askari kilikuwa miongoni mwa vipindi vigumu sana kwa Ahli Baiti wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata hivyo, Imam Mahdi, Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake, alizaliwa katika mazingira hayo kwa uwezo wa Allah, na baadaye akaenda ghaiba na kutoweka mbele ya macho ya walimwengu hadi atakaporuhusiwa kudhihiri tena katika kipindi cha aheri zamani na karibu na mwisho wa dunia. Imani ya mustakbali mwema na kudhihiri mwokozi wa dunia nzima iko katika dini nyingi, na ni itikadi inayozishirikisha karibu dini zote za mbinguni. Dini hizo zinaamini kwamba mwokozi huyo atadhihiri na kusafisha dunia na dhulma na kueneza uadilifu na haki. Dini za mbinguni zinaamini kwamba utafika wakati ambapo ufisadi, dhulma na uonevu vitaenea na kutawala dunia nzima. Wakati huo ndipo atakapodhihiri mwokozi aliyeahidiwa na kufanya mageuzi makubwa ya dunia na hatimaye kukomesha dhulma, ufisadi na uonevu. Waislamu wanaamini mwokozi huyo aliyeahidiwa kuja kuijaza dunia uadilifu baada ya kujaa dhulma na uonevu ni mjukuu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Mahdi alayhi salam. Waislamu wanamwita Mahdi, tunamwomba Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake. Na Wakristo wanasema mwokozi wa akheri zamani atakuwa Isa Masia, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake, wakati wa Zartoshti wanasema jina lake ni Shushianti. Japokuwa Wakristo wanaoshikamana na dini wana imani ya mwokozi aliyeahidiwa, lakini uliberali ambao ndio mfumo wa kifikra unaotawala huko magharibi haukubali itikadi hiyo. Kwa msingi huo, maliberali wanasema itikadi ya kudhihiri mwokozi aliyeahidiwa na ushindi wa haki dhidi ya batili katika kipindi cha aheri zamani ni njozi zisizokuwa na ukweli. Hii ni licha ya kwamba mitume wote wa Mwenyezi Mungu walisisitiza fikra hii ya ushindi wa haki dhidi ya batili na kudhihiri mwokozi katika aheri zamani. Itikadi hii pia imesisitizwa na wana falsafa wengi kwa kutumia hoja za kimantiki. Wakati huo huo, sifa ya kutoa matumaini mema ya itikadi hii ya kudhihiri kwa mwokozi aliyeahidiwa katika aheri zamani na taathira zake nzuri kwa mtu binafsi na jamii imezidisha wimbi la watu kuamini itikadi hiyo duniani. Hii leo, sambamba na kudhihiri dhulma, ufisadi, ubaguzi na uonevu katika maeneo mbalimbali ya dunia, fikra na itikadi ya kudhihiri mwokozi pia inaenea na kupanuka zaidi. Hii ni kutokana na ukweli kwamba itikadi hii inawapa watu matumaini ya kukomeshwa dhulma na uonevu na kuwahamasisha zaidi kupambana na mafisadi na madhalimu. Kwa msingi huo, kwa kuwa mfumo wa ubepari hauwezi kukana mwenendo huu wa kuwepo kasi kubwa ya watu kuelekea kwenye itikadi ya mwokozi wa aheri zamani, baadhi ya wanadharia wa kimagharibi wamejitahidi kubuni fikra potofu ya mji timilifu au utopia. Kwa kutumia mbinu mbalimbali na nyenzo za tasnia ya filamu, wa magharibi wanafanya njama za kupotosha itikadi ya mwokozi wa aheri zamani na kuarifisha ulimwengu wa magharibi kuwa ndio jamii timilifu na ya uokovu wa mwanadamu. Wapenzi wasikilizaji, inatupasa kusema kwamba katika mazingira ya sasa ya dunia, fikra na itikadi ya kudhihiri mwokozi aliyeahidiwa inakabiliwa na vitisho kutoka pande mbili. Kwa upande mmoja, mabepari wenye nguvu na makundi ya madhalimu duniani ambayo yanakutambua kudhihiri kwa mwokozi aliyeahidiwa kwa ajili ya kueneza uadilifu na usawa na kupambana na dhulma na uonevu kuwa ni pigo na tishio kwa maslahi yao haramu, wanafanya kile wawezalo kuhakikisha kwamba wanazuia kuenea zaidi itikadi hiyo inayozidisha matumaini ya mustakabali mwema wa mwanadamu, au kwa uchache wanafanya jitihada za kupotosha itikadi hiyo. Katika upande wa pili, itikadi na fikra ya mwokozi wa aheri zamani, kama zilivyo itikadi nyingine takatifu, haikusalimika na upotoshaji na hurafa kama tunavyoona tafsiri ambazo si sahihi zinazotolewa kuhusiana na fikra ya kuwepo Imam Mahdi na jinsi ya kumsubiri mwokozi huyo. Kwa msingi huo, kuna ulazima wa kurejea katika mafundisho ya Qur'ani na hadithi sahihi ili kuzuia upotoshaji wa fikra ya mwokozi kudhihiri na jinsi ya kumsubiri Imam Mahdi, Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake. Ili kutayarisha mazingira na uwanja mzuri wa kudhihiri imamu wa zama, Waislamu wanapaswa kujitayarisha wao wenyewe kabla ya jambo lolote jingine. Sharti la kujitayarisha huko ni kujijenga kiroho na kumjua ipasavyo mtukufu huyo pamoja na sifa zake. Kwani mtu anayemjua vyema imamu na kiongozi wake wa zama ataelewa pia kwamba mtukufu huyo ni mtetezi halisi wa haki na uadilifu na mpinzani wa dhulma, ubaguzi, uonevu na maovu yote. Hivyo mtu anayesubiri kudhihiri mtukufu huyo anapaswa yeye mwenyewe awe mpigania haki na uadilifu na apambane na dhulma, ufuska na ubaguzi popote pale unapokuwa. Mwokozi katika Uislamu ni mkombozi wa walimwengu wote, ambaye ataitunuku dunia nzima hali bora na uadilifu kamili wa kijamii. Imam Mahdi alaihi salam ni shakhsia wa dunia nzima ambaye zama zake zitakomesha kabisa mifumo na sura zote za dhulba. Mahdi, Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake, ni wa mwisho kati ya maimamu watoharifu katika kizazi cha Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Na kwa mujibu wa hadithi zilizopokewa kutoka kwa babu yake, yaani Bwana Mtume, atakuja kuijaza dunia haki na uadilifu baada ya kujazwa dhulma na uonevu. Mtukufu huyo atakuja kutimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoitoa katika aya ya 105 na 106 za Suratul Anbiya. Kwa mujibu wa tafsiri za hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pia suala hilo litatimia wakati atakapodhihiri imamu wa zama, na utawala wa dunia utashikwa na waja wema wakiongozwa na mtukufu huyo, na hatimaye kukomeshwa dhulma na uonevu. Wakati huo mbingu na ardhi vitatoa neema zake zote. Utajiri utagawanywa kwa uadilifu na usawa, na maendeleo yataonekana kote duniani. Kipindi hicho wanadamu watafika katika daraja ya juu kabisa ya kubalehe kiakili. Uadilifu na usawa vitatawala dunia nzima, na hakuna mtu atakayejiona bora au kuwa juu ya mwingine. Vita, uvamizi na mapigano vitatoweka katika uso wa dunia, na ulimwengu utakuwa kama msimu mpya wa machipuo. Hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinazozungumzia suala la kudhihiri kwa mtukufu huyo zinaeleza kwamba wakati huo kila kaumu, koo na kabila litasikia sauti na wito wake kwa lugha yake. Wito wa mtukufu huyo utakuwa wa dunia nzima na utakuwa na taathira ulimwenguni kote. Imam Mahdi atatimiza mchakato wa kuwaunganisha wanadamu wote chini ya kivuli cha tauhidi na maisha bora ulioanzishwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanazuoni wakubwa wa Kiislamu kama Tirmidhi na Abu Daud katika sahihi zao, na Imam Ahmad katika kitabu cha Musnad, wamenukuu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayosema kwamba hata kama itakuwa imebakia siku moja tu katika umri wa dunia, basi Mwenyezi Mungu atamleta mtu kutoka katika kizazi changu ambaye ataijaza dunia kwa uadilifu na usawa baada ya kujazwa dhulma na uonevu. Vilevile Muslim katika kitabu cha Sahihi Muslim, Abu Daud, Ibnu Maja na Tabarani, ambao ni miongoni mwa maulamaa wakubwa wa hadithi wa Ahlu Sunna, wamenukuu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayosema, Mahdi ni katika kizazi changu kutoka kwa watoto wa Fatima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hii ni Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kabisa kutoka hapa jijini Teheran. Karibu sasa, mpenzi msikilizaji, ni kuletea macho yetu magazetini. Tunaanza udondozi wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuangazia magazeti ya nchini Tanzania. Tuanze na gazeti la Mwananchi ambalo limetanguliza mbele habari ya tanzia yenye anwani ambayo imepewa neno moja tu, simanzi. Linaandika kwa mwanafunzi wa darasa la saba adaiwa kuuawa kikatili nyumbani siku moja kabla ya mtihani wa taifa, walimu wa haha kutuliza wenzake kisaikolojia. Habari nyingine zinazopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo zina vichwa vinavyosomeka: wadau wataja dawa utulivu Zanzibar, Bavicha yamvaa Tulia kisa video, Koti yampiga stop Mtemvu kesi ya mirathi, na mashamba yaliyofutwa Moro kupewa vijana. Habari kuu katika gazeti la Nipashe ina kichwa kisemacho PSSSF yalipa mafao bilioni 60 kila mwezi. Pia limeandika Waziri Umi atinga mpakani kuhamasisha tahadhari ya Ebola. Watu wawili washikiliwa tuhuma kujunga mtoto wa miaka mitatu, na shaka hatia neno uamuzi wa Rais Samia Suluhu. Sekta ya utalii ya paa, ndivyo kinavyosema kichwa cha habari kuu katika gazeti la Uhuru. Majira pia limetenga nafasi ya kwanza kwa masuala ya utalii chini ya anwani semayo The Royal Tour yazidi kujibu. Waziri Mkuu Majaliwa aanika matokeo yake kwenye mkutano wa kimataifa, asema watalii nchini wameongezeka. Jamvi la Habari mambo ni yayo hayo ya utalii limeandika matunda Royal Tour yazidi kuonekana. Habari nyingine iliyopewa uzito na gazeti hilo ina kichwa kilichobeba maneno mawaziri wa madini ya Afrika wajadili uvunaji madini mkakati. Kwa upande wake gazeti la Habari Leo limetoa kipaumbele kwa habari inayosema Benki ya Dunia yatoa mabilioni yatajenga daraja Jangwani na kunusuru 300,000 mafuriko. Tuelekeze kurunzi ya udondozi wetu katika nchi jirani ya Kenya. Gazeti la The Standard limetenga nafasi ya kwanza kwa habari inayohusu lalama za muungano wa upinzani wa Azimio kufuatia mkutano wa chamcha kati ya Rais William Ruto na spika wa bunge la taifa Moses Wetangula hiyo jana. Wetangula hii leo anatazamiwa kuamua ni mrengo upi wa kisiasa bungeni una idadi kubwa ya wabunge. Tutajua leo nani zaidi, ni Azimio la Umoja au Kenya Kwanza. Habari nyingine iliyopewa muhimu na gazeti hilo inasema Museveni asema naomba radhi kwa tabia mbaya za mwanangu. Kwa ufupi ni kuwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda jana aliliomba radhi taifa la Kenya baada ya mwanawe wa kiume Muhoozi Kainerugaba kuchapisha katika mitandao ya kijamii kuwa ataivamia nchi jirani ya Kenya na eti atahitaji tu wiki mbili ili kuweza kuiteka na kuidhibiti Nairobi. Pia limeandika kaunti za feri kukusanya kodi ya bilioni 216. Gazeti la Daily Nation limetanguliza mbele habari yenye anwani semayo kwa nini Ruto anapambana kudhibiti bunge. Baadhi ya habari zinazoonekana kwenye toleo lake la mtandaoni zina vichwa vinavyosema genge la makatili jijini lilikula chakula katika hoteli ya Njiru baada ya mauaji, mwanachuo wa Egerton miaka 10 gerezani kwa kumua mchumba wake, jinsi muuguzi Mkenya alivyofuatilia na kuwaua wahanga wake huko Marekani, na TSC katika mazungumzo ya kuajiri walimu 58,000. Magavana watafutia wachumba wao kazi, ndivyo kinavyosema kichwa cha habari iliyopewa kipaumbele na gazeti dada la Taifa Leo. Toleo la intaneti pamoja na mambo mengine limeandika rais aanza kutekeleza sheria ya BBI taratibu, Ruto na Raila kumenyania kiongozi wa wengi bungeni, na Wetangula kufanya uamuzi mkubwa. Habari zinazoonekana kwenye toleo la mtandaoni la The Star zina anwani zisemazo yafichuka kwa nini ugatuzi umekufeli, walimu 93 watuzwa huku Kenya ikiadhimisha siku ya walimu duniani hiyo jana. Tunatamatisha dondoo zetu nchini Uganda, ambapo gazeti la Daily Monitor limetenga nafasi ya kwanza kwa habari yenye kichwa kilichobeba maneno upinzani wataka jeshi limshtaki na kumshusha madaraka mtoto wa kiume wa Museveni. Toleo la mtandaoni lina mwendelezo wa habari hiyo iliyopewa kichwa kisemacho Museveni aeleza sababu za kumpandisha cheo mwanawe Muhoozi. Pia limeandika OPEC Plus yaafiki kupunguza uzalishaji wa mafuta, Kisaki atafuta haki dhidi ya jaji mkuu, na ahueni kwa Watanzania huku bei ya mafuta ikipungua zaidi. Hii ni Radio Tehran. Kwa maelezo zaidi, mpenzi msikilizaji, usisite kutembelea tovuti yetu ya parstoday.com mkwaju sw. Salam ewe Mahdi. Salam.
toka kwetu kizazi hiki kilobaki, salamu ewe Mahdi, pokea hizi salamu za dhati toka zote pande, salamu ewe Mahdi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda nianze kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyopo katika Qur'ani takatifu suratul Ra'd aya ya 7. Mwenyezi Mungu anasema mwisho wa hii aya, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Na hakika hapana vingine, wewe Muhammad ni mwenye kuhofisha na kila watu wana kiongozi wao. Katika munasaba huu napenda kuzungumza ya kwamba wamekubaliana Waislamu wote ya kwamba atadhihiri zama za mwisho kiongozi anayeitwa Mahdi. Na kwa hili wamekubaliana vile vile dini zote, Wakristo, Mayahudi, Mabudha na dini za Kimisri za zamani, kwamba dunia haiwezi kumalizika, lazima atakuja kudhihiri mtu ambaye ndiye atakayehakikishia dunia imekuwa mahala pa amani, mahala pa upendo na mahala pa mshikamano. Kwa hiyo itikadi ya kudhihiri mwokozi, hii ni itikadi ya dini zote. Je, mwokozi huyo ni nani? Sisi Waislamu tunasema mwokozi huyo ni al-Imamu al-Mahdi. Lakini kubwa la kuzungumzwa ni mission ya imamu huyu na jambo analotaka kuja kulifanya ni jambo gani. Hadithi zinasema bwana huyu atakapodhihiri, yamla ul arda qistan wa adla baada ma muliat dhulman wa jawra, ataijaza dunia uadilifu, ataijaza dunia haki, ataijaza dunia amani. Kwa hivyo niseme ya kwamba al-Imamu al-Mahdi atakapodhihiri, atakachokileta ataleta utawala bora, atakachokileta ataleta utawala unaostahiki mtawala au watawala wawe. Utawala huo bora atakaokuja nao al-Imamu al-Mahdi, yamla al-ardha qistan wa adla, atakuwa ni mtawala ambaye dunia ameijaza uadilifu, ameijaza amani, ameijaza haki. Katika utawala bora wa al-Imamu al-Mahdi ni utawala utakaokuwa hauna vitu vitano vifuatavyo. Kitu cha kwanza, bwana huyu atakapodhihiri atapambana na kuondoa ubaguzi, izalatul unsuria, atapambana kuhakikisha ubaguzi haupo, na hii ni moja katika siri za utawala bora. Jambo la pili, bwana huyu atakapodhihiri atahakikisha kwamba anawatumikia wanadamu, khidmatul insan. Jambo la tatu, bwana huyu atakapodhihiri atahakikisha kwamba anaondoa mivutano, izalatun nizaat, anaondosha mivutano iliyoko kwa walimwengu wote, na hiyo ndiyo moja ya sifa ya utawala bora. Utawala bora ni ule utawala ambao unahakikisha hauna mivutano, ni utawala wenye maelewano. Jambo la nne, bwana huyu atakapodhihiri atahakikisha izalatul fasad, kuondoa ufisadi, ufisadi katika nyanja zote na ufisadi wa aina zozote. Lakini jambo la tano na la mwisho, atahakikisha amani inatawala kuanzia ngazi ya mtaa, kijiji, wilaya, tarafa, kata, taifa, na dunia yote itakuwa ni mahala pa utulivu na amani. Haya ni mambo matano ambayo al-Imamu al-Mahdi atakapodhihiri atapambana nayo na kuhakikisha yanatawala. Na ndiyo maana tukasema utawala wake ni utawala bora. Aina zote za ubaguzi atazisambaratisha. Ubaguzi wa mweupe na mweusi kwake kutakuwa hakuna katika utawala wake. Kwamba mweupe ndiyo bora, mweusi si bora, au mweusi ni bora, hilo litakuwa hakuna. Ubaguzi wa ukabila, kabila fulani ndiyo kabila bora, kabila fulani sio kabila bora, kwenye utawala wake bora ubaguzi huu hautokuwepo. Kuwabagua watu kwa dini zao, huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, huyu ni Yahudi, ubaguzi huo utakuwa haupo. Ataondoa ubaguzi hata ndani ya madhehebu, hakutokuwepo huyu ni Bohora, huyu ni Ithna Asharia, huyu ni Ismailia, huyu ni Sunni, huyu ni Shia, huyu ni Ibadhi, huyu ni Shafi'i, huyu ni Kadiria. Aina hizo za ubaguzi penye utawala wake bora zitakuwa hazipo. Kwa hivyo leo tunakumbuka utawala bora atakaouleta bwana huyo. Si hivyo tu, utawala wake
hautokuwa hata na ubaguzi wa mitaa na wilaya na mikoa, kwamba kuna mkoa fulani huo ni bora zaidi, mkoa wa Tanga ni bora, mkoa wa Dar es Salaam ni bora, mkoa wa Arusha ni bora, mikoa mingine si bora, taifa fulani ni bora, nchi fulani ni bora, kwake yeye la. Ubaguzi wa hata wa aina hiyo ya kimaeneo kwake yeye haupo. Na hii ni moja siri ya utawala bora, ni ule utawala ambao unawalenga, unalenga maeneo yote katika kupeleka huduma na katika kuangalia watu. Lakini utawala wake vile vile utakuwa ni utawala wa kuwatumikia watu, khidmatul bashar. Na babu yake anasema bora ya amali ni kuwatumikia watu. Utawala wake utawatumikia watu kwa kila mambo muhimu, huduma za kijamii kama vile huduma ya elimu itakuwa ni kwa watu wote, haitobagua watu. Utawala wake ni utawala ambao hautokuwa na wajinga, ni utawala wa kuhakikisha kufuta ujinga, ni utawala ambao watu wake watakuwa masomo yao ni kutoka masomo ya mwanzo mpaka masomo ya juu, kupatikana professor, engineer, watu wenye ma PhD katika jamii yake ni kitu cha kawaida. Na hii ndiyo siri ya utawala bora. Man arada dunia fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi. Babu yake al-Imam al-Mahdi anasemaje? Anayetaka dunia lazima awe na elimu, anayetaka akhira lazima awe na elimu. Katika utawala wake tiba itakuwa imeboreshwa kiwango cha juu. Maji salama na safi ndiyo watakayokunywa wanadamu. Maisha yatakuwa mazuri kwa watu, na hii ndiyo siri ya utawala bora. Mtawala bora ni yule ambaye anajali watu wake, ni yule anayetaka huduma ziwafikie wanadamu wote na watu wake wote. Hivyo ndiyo atakavyokuwa al-Imam al-Hujja, al-Imam al-Mahdi ajalallahu farajahu sharif. Ataondoa mivutano ndani ya familia, ndani ya jamii, ndani ya taasisi, ndani ya nyumba za ibada zitakuwa hazina mivutano. Ataelekeza watu wapendane, watu washikamane, wamtumikie Mungu mmoja, wasitumikie waungu wengi ambao ndio sababu ya mivutano tuliyokuwa nayo katika jamii yetu. Lakini nne, kama nilivyosema, yeye atapambana na ufisadi. Atahakikisha rushwa hailiwi katika jamii yake, katika utawala wake. Na ndio maana tukauita utawala wa al-Imam al-Mahdi ni utawala bora. Rushwa itakuwa ni marufuku katika utawala wake. Mikataba feki itakuwa kwake hakuna. Wafanyakazi hewa kwenye utawala wake itakuwa hakuna. Si hivyo tu, hakutokuwa na matengenezo ya ujanja ujanja, kitu kimetengenezwa kwa pesa kidogo lakini mahesabu ni mengi, la. Ubabaishaji huo katika utawala wake utakuwa hakuna, kwa sababu watu wanamtambua Mungu, wanamuelewa Mungu. Utawala wake utakuwa ni utawala unaolinda mali za umma, unaolinda mali za watu. Lakini la mwisho, utawala wake ni utawala ambao amani itakuwa inachukua nambari wani. Riwaya zinatuambia ya kwamba katika utawala wa al-Imamu al-Mahdi, utawala wake bora, utakuwa mtu unatembea masaa 24, hakuna mtu anaweza kunyang'anya kidani chako cha dhahabu. Mama hawezi kunyang'anywa hereni yake aliyovaa hata usiku wa manane. Kwa hiyo atahakikisha amani imeboreka kwa mustawa wa ngazi zote na kwa mustawa wa dunia. Amani kwa mtu mmoja mmoja, amani kwa upande wa familia, amani kwa upande wa jamii, lakini amani kwa mji mzima na kwa miji, lakini amani vile vile kwa mabara yetu, lakini amani kwa ajili ya dunia nzima. Itakuwa ni wakati ambao amani imetanda, upendo umetawala, watu wanamtambua Mungu mmoja, wanamuabudu Mungu mmoja, wanamcha Mungu. Hivi ndivyo utakavyokuwa utawala wa al-Imam al-Mahdi. Ni siku ya kukumbuka na kujifunza utawala bora, utawala wa al-Imam al-Mahdi, ambapo utawala huu utakapokuwepo mahali popote, basi nchi hiyo itakuwa ni pepo na mahala hapo patakuwa ni firdausi. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aboreshe, atupe nguvu za kuweza kuienzi amani, maelewano mazuri. Asanteni sana na Mungu wabariki.
Utafurika, imani itatoweka, ndipo atadhihirika Mahdi alotukuka, dhuluma itanguka.
na uovu kufutika, dhuluma imekithiri. Ewe imamu zamani, dhuluma itaanguka. Na uovu kufutika, dhuluma imekithiri. Ewe imamu zamani.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 9 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na Oktoba 6 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1184 iliyopita kulingana na kalenda ya Hijiria, baada ya kuuawa shahidi Imam Hasan al-Askari alayhi salam, kilianza rasmi kipindi cha uongozi wa Imamu wa zama, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Imam Mahdi ni mwana wa Imam Hasan al-Askari na miongoni mwa wajukuu wa bwana wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Imam Mahdi yuko ghaiba kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hadi mwaka 328 hijiria alikuwa akiwasiliana na watu kupitia wawakilishi wake maalumu. Kipindi hicho kilipewa jina la ghaiba ndogo. Baada ya hapo kilianza kipindi cha ghaiba kubwa, ambapo imamu wa zama hakuainisha mwakilishi mahsusi, na mafakihi wenye ujuzi wa dini ya Kiislamu, wacha Mungu na watambuzi wa masuala ya zama ndio wawakilishi wa mtukufu huyo katika umma. Kwa mujibu wa hadithi tukufu za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imam Mahdi atadhihiri tena akheri zamani kwa ajili ya kueneza haki na uadilifu kote duniani. Siku kama ya leo miaka 44 iliyopita, yani mwaka 1981, maafisa kadhaa wa kundi la Kiislamu la Al-Jihad walishambulia na kumuua rais wa wakati huo wa Misri, Muhammad Anwar Sadat. Rais huyo aliuawa kwa sababu ya kutia saini makubaliano ya udhalilishaji ya Camp David mnamo mwaka 1978 na utawala haramu wa Israel, sambamba na kutambua rasmi utawala huo. Kufuatia hatua hiyo, rais huyo alihesabiwa kuwa msaliti wa malengo matukufu ya Waislamu na Waarabu. Kwa upande mwingine, hatua hiyo ilipelekea kutengwa Misri baina ya nchi za Kiislamu. Ni kwa sababu hiyo ndipo makundi ya Kiislamu na wana mapambano wa Misri wakaamua kumuua Sadat, ambaye alionekana kuwa msaliti mkubwa kwa kutambua rasmi utawala huo ghasibu unaokalia kwa mabavu ardhi za Palestina na kibla cha kwanza cha Waislamu. Aliyetekeleza mauaji hayo alikuwa Khalid Islambuli, mmoja wa maafisa wa jeshi la Misri wakati huo. Na leo tarehe 6 Oktoba, Misri ambayo ni moja kati ya tamaduni za kale zaidi duniani ilianzisha serikali ya jamhuri yenye bunge baada ya kupata uhuru kutoka kwa mkoloni Mwingereza. Jamhuri ya Kiarabu ya Misri ina siku mbili za taifa ambazo ni tarehe 23 Julai na tarehe 6 Oktoba. Tarehe 23 Julai ni siku ya mapinduzi dhidi ya utawala wa kifalme wa mfalme Faruk mwaka 1952, mapinduzi ambayo yaliandaa uwanja wa kutangazwa jamhuri ya nchi hiyo.
Karibu sasa, mpenzi msikilizaji, nikuletea habari za dunia kwa kifupi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameuonya Umoja wa Ulaya dhidi ya kuingilia masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu na kusisitiza kuwa serikali ya Tehran itakabiliana na wafanya fujo na magaidi kwa kuzingatia misingi ya sheria za nchi hii. Watu wasiopungua 50 wameuawa huku makumi ya wengine wakijeruhiwa katika shambulio la anga lililolenga shule moja huko katika eneo la Tigre kaskazini mwa Ethiopia. Shirika la Afya Duniani limetoa idhari kuwa yumkini dawa aina nne za kukabiliana na kikohozi na mafua zilizotengenezwa na kampuni ya India ya Maiden Pharmaceuticals zimesababisha vifo vya watoto 66 nchini Gambia. Na utafiti waonyesha kwamba mitazamo ya chuki dhidi ya Waislamu inaenea kwa kasi huko nchini Ujerumani. Sina la ziada mpenzi msikilizaji, ila kukushukuru tu kwa muda wako na vilevile kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp, ingawaje mtambo wetu bado una mushkil, sijaweza kusoma maoni hayo. Jina langu ni Hussein Hassan na kutakia mchana mwema. Kwaheri.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.